Xalqaro mehnat tashkiloti ILO O'zbekistonda bolalar mehnati muammosi yuzasidan monitoring o'tkazishga ruxsat so'rab Toshkent rahbariyatiga qilgan murojaatlari javobsiz qolayotganini aytmoqda. O'zbekiston hukumati murojaatimizga hali ijobiy javob bermadi. Yana ham lo'nda aytadigan bo'lsak, ular ha deb ham, yo'q deb ham aytishmayapti, dedi ILO matbuot vakili Martin Murphy. Yanvar oyida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Bryusselga safari chog'ida Yevrokomissiya rahbari Joze Manuel Barozo ham Xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilar guruhini bu yil O'zbekistondagi paxta yetishtirilishida bolalar mehnati muammolari yuzasidan monitoring safariga ruxsat etilishini so'ragan va ILO tavsiyasini shaxsan Karimov qo'liga tutqizgan edi. Paxta yig'im terimi kuzda boshlanadi. O'zbekiston hukumati ekspert guruhimiz monitoringga ruxsat berishiga umid qilamiz. O'zbekiston masalasi tashkilotning iyun oyida bo'ladigan yig'inda ham muhokama etiladi, dedi Martin Murphy. Ammo huquq himoyachilari O'zbekiston xalqaro mehnat tashkiloti murojaatiga ijobiy javob berishiga shubha bildirmoqdalar. Ularga ko'ra, Human Rights Watch tashkilotining O'zbekistondan haydalishi bunga misol bo'lishi mumkin. Mart oyida Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Toshkentdagi o'z ofisining tugatilishi haqida O'zbekiston Adliya vazirligidan javob olinganini bildirgandi. Bryusselga tashrifi paytida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovdan Human Rights Watch tashkiloti faoliyatiga ham izin berish so'ralgandi. Human Rights Watchning O'zbekistondagi akkreditatsiyasi qolaversa, xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlarining O'zbekistonga kiritilishi masalasi Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirlarining 7-aprel kuni Toshkentda o'tgan yig'inida ko'tarilgani haqida hozircha ma'lumot yo'q. Lekin Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vaziri Ketrin Eshtonning matbuot kotibasi Maya Kosyanchish Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston rasmiylari bilan bo'ladigan muloqotda inson huquqlari va qonun ustuvorligi masalalariga doim alohida o'rin berilishini aytgandi.
Or many mechanisms in place to raise this issue and on the Human Rights Watch.
Galgi muzokaralarda bu masala ko'tariladi, jumladan Human Rights Watch bilan bog'liq masala ham, deya bildirgandi Yevropa Ittifoq rasmiysi. O'zbekistonda har yili paxta terimi va boshqa qishloq xo'jaligi ishlariga bolalar majburiy jalb etilishi hollari kuzatiladi. Londondagi Sharq va Afrika davlatlari tadqiqotlari markazi so'nggi hisobotida O'zbekistonda bolalarni mehnatga majburlash hollari o'tgan yili ko'proq ko'zga tashlangani haqida bildirgandi. Ayni paytda o'zbek rasmiylari dala ishlarida bolalar mehnatidan foydalanishini keskin rad etib keladi.